Pēdējais ir vēl kāds pašvaldības dzīvoklis, tur paliks. Nu, tur bija puse privatizēta, puse ne. Es domāju, šis ir pēdējais palicis vēl viens, tad paliek pirmais stāvs. Nu, tas nav tik būtiski.
Septītais par nekustamā īpašuma stūrīši, jaunumiešu ielādībā, jaunumiešas, un mums tāpēc kūrīgs monāks, detoši nacionāšanā. Nē, nē,
mums
tāpēc. Tas stūrīši, kas tas ir par īpašumu?
Tas ir brīvs zemes gabals, principā tas daudz gabals, viņš ir ielas. Jā, nu drīzāk privātā, jā, tur ir 1600 kvadrātmetri, mēs tik to esam arī uzmērījuši. Piedāvāsim.
Lai to ir kāds vēlās, jā, paldies, tad gatavā. Astotais, par dzīvokļu īpašumā man 6 vēl teiktos, lai pagastu.
starpā statusam piekļūt platība un konfigurācija, viņš tur ir atbilstoši, lai viņš varētu pats par sevi pastāvēt, jā, un mums ir domiņa gatavot pēc tam atsvernāšanai, arī kā potenciāli būs gabalā. Nu, tas starpā status, tas ierobežot to pretendēt loku, tur būs principā viens pierobežojums, ja tur ir jāapkārt pašvaldības, ja tur divi pierobežnieki. Rīzāk mēs jums atprāt, tā lai es tūlis kā izsolētu.
Yes. Desmitais par nekustamā iekšuma salmas, tikuros turlos pepistā, kulīgas novadā un mums rīku izbēgšana. Vienpadsmitais par nekustamā iekšuma salmas, tikuros turlos pepistā, kulīgas novadā un izlūk. Izbēdzam un jaunas Divpadsmitais par pašvaldību nekustamā iekšuma, zemes vienības dēļ ielā 1A, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, iznodmāšana. Tā, 13. Man te kādās un zeltā. Zemes vienības nomas izbēdzam.
Nu, tas nu, palicē, droši.
Un arī tajā lēnumā ir slēgta vienošanos.
Tas slēgta vienošanos.
Vienkārši, kad vēl pēc projekta.
Pēc projekta vēžam tālā.
Jā. 14. Par nekustamā iekšuma bānes palīgas saimniecības laika pavistā kūdīgas lodā, zemes nomas, pārējām līgumu slēgšanu. Par zemi 15. Pēc nekustamā iekšuma bānes palīgas saimniecības laika pavistā kūdīgas lodā, zemes pārējām līgumu slēgšanu. 1.5. platībā. Tad ir iestrēmums, tad ir jums laika pārējā līgumu slēgšanu. Jā. Jā. Tad 16. Tad nekustamā iekšuma bānes palīgas saimniecības
Kuldīgas novada pašvaldībā ir saņemts fiziskas personas iesniegums, kurš izsaka vēlmi savu īpašumu sadalu četrās daļās. Tad īpašums ir sieni un prins, par ko nekustamo īpašumu nodaļa ir izsniegus zemes ievīdzības projekta izstrādes nosacījums un izvērtējot šo te potenciālo zemes globālu sadalu. Nodeļā ir konstatēts, ka šis sadalāmais objekts robežojās ar pašvaldībai piekritību zemes gabals cepurīšu ielā 8. Ļoti liels saldabīgs formas zemes gabals, kurš nav mērīts un nav dalīts smalkākos gabalos. Un pēc teritorijas plānojuma šīm te privāti īpašumam cepurīšu ielas 8 daļa ir plānota ielas vajadzībām, un līdz ar to nodeļa ir vērsusies valodniecības centrā ar lūgumu dot akceptu ielas nosaukuma, plānotās ielas nosaukumā, kur mēs tā kā redzam pēlu dielas turpinājumus, jo pēlu iela ir mums pašvaldībā ir, un šis būtu jauna zemes gabala izveidz procesa iepējos. Tāpēc pirmais pēc valodības centra atzinuma saņemšanas domē ir jālēm par šīs ielas nosaukumā piešķiršanu, ko paredz pašvaldību likums, lai mēs nekustumu īpašumu nodaļā sēdē varētu cepurīšu ielas 8 zemes gabals sadalīt atsevišķās zemes vienībās, no kurām izveidot uz pēlu ielu. Kas nākotnē varbūt arī ar šo te privātu īpašnieku saistībā varētu kalpot par nu, iekļuvī sadalāmiem zemes gabaliem, zemes veidot ceļa servitūras.
šodien tas viss tikai īpašnieka, nākotnē tur droši vien citu lēmumu.
Iegūt visticamāk citu lēmumu saistībā ar būvvaldes jautājumiem, jo mēs ļoti labi zinām, ka kādu gadu griezumā ir beidojusies Brieža iela, kad iedzīvotāji paši ir uzvēruši un tikuši līdz īpašumiem. Iespējams, tādu dielu varētu kalpot kā trase blakus esošā īpašuma sadales vajadzībām, bet ņemot vērā šo te atļauto izmantošanu un teritorijas plānojumu kā tādu, kur ir plānota ielas trase, būvvalde akceptē šo ielas trase nākotnē, mums tagad vienkārši ir kādā, nu, jāsakārto papīra līmenī, lai un jāizveido kā, kā zemes vienība.
Tad esam jau pēc tās par daudzīvokļu dzīvojumās mājas starpētas, lai pagastā kūtīgas novadā izslēgšana no 1. Februāra 2024. Gada pilnumēm līgumi. Tad tur ir mainījies un tad līgumu status. Varam akceptēt. Jā. Un tad 19. Dzīvojumās mājas starpētas. Tā,
jā, tā, 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 tā,